putas nedrīkst zvejot.
Vēl nedrīkst, ja? Un kad varēs
jau sākties? Nedrīkst.
Jau nedrīkst. Un ko tad varēs tagad zvejot vēl stīnķis?
Vispārējo.
Ir? Vispārējo var, jā.
Pāviloštas ostas piestātnē satieku piekrastes zvejniekus. Viņi ar laivu atgriezušies no zvejas jūrā. Saķertais loms niecīgs, tāpēc noskaņojums vīriem nav pacelājošs. Iegrime zvejas laivai ir maza, tāpēc smilšu sanesumi viņus neietekmēs tās tāgris.
To viņus ar akci jau nevar redzēt. Eholotu redzēt.
Kad jūs braucat cauri, var redzēt, jā? Jā. Ko jūs esat novērojis? Kā tā situācija mainījusies?
Ka kuģis te netiek iekšā. Laivām te var braukt, ar kuģiem nekas nesenā.
Smilšu sanesumi Pāvilostā veidojas regulāri, skaidro ostas pārvaldnieks Ronalds Griškevičs.
Pāvilostas osta atrodas Sakas upes grīvā un tā upe. Un, jā, protams, ka mainās ūdens līmeņi un nes līdz dūņas. Un tā visu mola konfigurācija ir tāda, ka tā osta regulāri aizsērē. Viņa arī jātīra regulāri ir.
Pēdējo reizi osta tīrīta pirms 3 gadiem. Ilgākā laika periodā meklēti dažādi risinājumi, lai Pāvilostā būtu pašiem savs aprīkojums. Tagad, kad izdevies atrast zemes sūcēju ražotāju Ukrainā un atrasts nepieciešamais finansējums $175,000 apmērā, radušās neparedzētas grūtības.
Jocīgā kārtā tie ražotāji ir Ukrainā un tagad Ukrainā ir interesants stāvoklis. Un banka ir tramīga, un mēs arī esam tramīgi, jo negribās tagad iemaksāt lielas priekšupmaksas, un mēs esam konstatēti, ka mēs nevaram šo kuģi dabūt, jo, piemēram, robežas ir slēgts vai kaut kas tam līdzīgs. Tāda kutelīga situācija.
Tā firma tieši tur Krims reģionā ir?
Un tas ir Hersonā pie Melnās jūras, tas ir vecās kuģi būvētāji tradīcijas, jo kopš seniem laikiem, jo kopš caru laikiem.
Vienā vietā ostas dziļums jau ir mazāk. Par 3 metriem. Lai ostā varētu ienākt Baltikas tipa zvejas kuģi, iegrimē jābūt vismaz 3,5 metriem. Zivu pārstrādes uzņēmuma SIA Enstars valdes loceklis Vadims Cepļājos stāsta, ka izveidojusies diezgan absurda situācija. Pāvilostā atrodas zivju pārstrāde, bet jūrā saķertās zivis jāved uz Ventspils un Liepāju, bet pēc tam ar transportu jāatgādā līdz Pāvilostai, tas radot ievērojams zaudējums.
Порт Павелоста является опасным портом для судоходства, но никаких действий в принципе не происходит.
Павелостас оста куджошана ir bīstama. Nekas nenotiek. Zvejošanas sezonas laikā mēs ostu izmantot nevaram, tāpēc izmantojam citas ostas. Kaut kā ir jādzīvo, tāpēc organizējām loģistiku. Varētu teikt, ka katru mēnesi vadot šādā veidā zivis no citām ostām uz Pāvilostu, mums ir 8000 lati lieli zaudējumi.
Именно в Павелосте со всех портов, там Венспилс или Слепая там.
Lielāki kuģi ostā nevar ienākt jau kopš pagājušā gada rudens. Pāvilostas ostas pārvaldnieks spriež, ka ostai nav tāda budžeta, lai ostu attīrītu 3-4 reizes gadā, kā tas tiek rekomendēts. Izīriet zemes sūcēju ir neekonomiski.
Iepriekš bija tā, ka par laimi ik pa kādiem pāris 2-3 gadiem izdevās dabūt kaut kādus Eiropas fondus un par tiem padziļināt. Tagad šādiem nolūkiem vairs nedod naudu. Nu, mums ir jāmēģina kaut kā pašiem to izdarīt. Nu, protams, ka mēs mēģinām.
Pāvilostas ostas pārvaldnieks uzskata, ka šīs nedēļas laikā situācija ir jāatrisina, tāpēc turpināsies konsultācijas ar juristiem. Pastāv otra versija – pirkt lietotu iekārtu Latvijā, lai nodrošinātu ostas attīrīšanu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.